Jau pēc nepilna mēneša Carnikavas pamatskolā pie soliem sēdīsies aptveni 580 skolānu, bet nākamajā gadā audzēkņu skaits pieaugšot vismaz par 50. Iemesls – skolā atvērs 10. Klasi. Kā atzīst skolas direktors Raivis Pauls, atvērt pagastā pirmo vidusskolu būs izaicinājums.
Laikās 23 darbības, kas jāveic saskaņā ar reorganizācijas plānu. Tagad tas domas lēmums ir jāsaskaņo izglītības zinātnes ministrijā. Tad tas ir pirmais solis, un kad tas būs izdarīts, nu tad jau ir skolas daļa ir tātad sagatavot mācību programmas vidusskolai, un lielākais darbs atrast pedagogus, kas to gribētu darīt un būtu spējīgi darīt. Tehniski atvērt noteikti, ka nav grūti. Tas, kas ir grūtākais, izdomāt tiešām to piedāvājumu skolēniem, kas ir konkurēt spējīgs arī viņu nākotnē.
1974. Gadā būvēto skolu pērn atjaunoja un paplašināja. Tajā bērnus māca vairāk nekā 60 darbinieku. Taču, lai atvērtu vidusskolu, skolotāju vajadzēs vairāk. Tā secina Pauls, vienlaikus norādot, ka daļa no pedagogiem apmācīt vidusskolēnus jau ir gatava. Pauls ir arī deputāts Ādažu novada domē, kur pagaidām neatklāja, cik pašvaldībai iestādes atvēršana izmaksās. Domes priekšsādātāja Karīna Miķelsone no Latvijas reģiona apvienības skaidro, ka vispirms aprēķins ir jāsagaida no izglītības un zinātnes ministrijas.
Mēs noteikti teiksim, ka tas nav miljonos. Noteikti redzam, ka mēs novadā varam atrast tos līdzekļus priekš tā, lai nodrošinātu pakalpojumu, kas ir vajadzīgs mūsu novada iedzīvotājiem. Un šis lēmums nebalstās uz deputātu ideju un ieceri, viņš balstās fundamentāli uz iedzīvotāju vajadzībām. Viņš ir nostiprināts stratēģijā. Redzam, ka izglītības zinātnes ministrijai nebūtu jābūt nekādiem iebildumiem.
Tagad novadā dzīvo vairāk nekā 24 tūkstoši deklarēto iedzīvotāju. Pretēji valsts tendencēm Ādažu un Carnikavas pagastā pēdējo 10 gadu laikā iedzīvotāju skaits kopumā gadu pieauga par 4%, jeb vidēji par 650 cilvēkiem. No tiem izglītojumo skaits regulāri palielinājās par aptuveni 10%. Taču vidusskolas novadā ir tikai divas – Ādažu un Ādažu brīvā Valdorfa skola, kas ir privāta. Iestādi. Tā atzīst Miķelsone atklājot, ka pēc vairākiem gadiem Ādažu vidusskolu plāno pārveidot par ģimnāziju. Tādējādi novadā izglītība būšot augstākā kvalitātē. Miķelsone ir arī Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības Rīgas metropole, viena no vadītājām. Viņa stāsta, ka jauniešu skaits pieauga arī Mārupes un Ķekavas novadā. Savukārt atvērt skolu domā Ropaža novadā, kur vienlaikus kādu vidusskolu plāno arī slēgt. Arī Siguldas novadā skolu skaits samazināsies. Savukārt galvaspilsētā informēja, ka šogad 7 vidusskolās 10. Klasi neatvērs. Izņemot Ādažu domi, pagaidām neviena cita Rīgas metropoles pašvaldība nav nolēmusi 2024. Gada rudenī skolu atvērt. Tā saka Miķelsone.
Ir secināts, ka kopumā tas lielākais pieaugums tuvojās savam izsīkumam. Tas ir vēl šogad nākamgad, un tad sākās pēc šīs dzimstības līknes mazliet tiec uz leju. Neskatoties uz to, ir trīs pašvaldības, Ķekava, Mārupe un Ādaži, kurās arī pēc tam, vēl pēc 27. 28. Gada, turpinās vēl šī pozitīvais pieaugums. Tas, es domāju, dod vairākām pašvaldībām iespēju kvalitatīvāk pieņemt datos balstītus lēmumus. Un tur mēs arī redzam šo te, nu, kāda būs tā nākotnes izaicinājumu jautājumu.
Pierīgas pašvaldībās iedzīvotāju skaits palielināsies, jo daudzi cilvēki pamet Rīgu, kas palēnām izplešas un kur iedzīvotāju blīvums samazinās. Tā secina pilsētplānotājs Valds Murāns, norādot, ka tas valstī un pašvaldībām rada papildu izmaksas.
Infrastruktūra ir dārgāka, tāpēc, ka ir mazāks, tā teikt, maksājošo nodokļu maksātāju skaits plašākā teritorijā. Ceļu infrastruktūras uzturēšana paliks progresīvi grūtāk, dārgāk neatliekamā palīdzība, dārgāk izglītība, ilgāks ceļš uz skolu jāveic, kam ir kaut kāda negatīva efekta gan pašvaldību izmaksiņā, arī jauniešu labūtībā.
Tagadējā kārtība, kā valsts pašvaldības finansē, liek vietvaram par deklarētajiem iedzīvotājiem cīnīties, jo īpaši tas ir novērojams starp Rīgas un Pierīgas pašvaldībām. Tādējādi abas puses kvalitatīvi sadarboties nevar. Tā secina Murāns, norādot, ka problēma būtu jārisina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Viktors Demidovs, Latvijas radio.